Latvijas basketbola izlase šovakar izcīnīja vēsturisku uzvaru pasaules kausā. Latvijas basketbolisti ir 88 pret 86 pārspēja Francijas izlasi. Šī uzvara nozīmē, ka Latvijas basketbolisti ir starp 16 labākajiem pasaulē. Latvijas izlase arī varēs cīnīties par dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs. Latvijai pasaules kausā šī jau ir otrā uzvara. Pirms dažām dienām Latvijas basketbolisti uzvarēja Libānu. Otradien Latvijas basketbolistu pretiniece būs Kanādas izlase. Arī Kanādai ir divas uzvaras pasaules kausā. Pagājušajā naktī Ukraiņa ar 16 droniem uzbruka Krievijas armijas lidlaukam Kurskas apgabalā. Ar droniem kamikadzēm veikts trieciens pa lidmašīnām un radariem. Gandrīz visi droni savus mērķus sasniedza, tā ziņo Ukraiņu mediji. Tikmēr Kurskas apgabala vadība par uzbrukumu lidlaukam neziņo. Viņi saka, ka drons trāpījis kādai daudzstāvu ēkai. Neviens nav cietis, bet ēkai izsisti logi. Krievijas artilērijas triecienos Ukrainas dienvidu un austrumu reģionos šodien nogalināti vismaz 3 cilvēki. Arī naktī Krievija Ukrainu apšaudīja ar spārnotajām raķetēm. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca 4 raķetes. Raķešu atlūzas nodarīja postījumus 10 privātu mājām Kijivas apgabalā. Cieta 2 cilvēki. Krievijas izmeklēšanas komiteja apstiprināja algotņu grupējuma Wagner dibinātāja Jevgeņija Prigožina un komandiera Dmitrija Utkina nāvi trešdien avio katastrofā Tveras apgabalā. Ir ekspertīzē noskaidrota visu 10 bojāgājušo cilvēku identitāte. Izmeklētāji pagaidām nav paziņojuši, kāpēc notika avio katastrofa. Maskavas centrā pie Prigožina un Utkina piemiņai stihiski izveidotā memoriāla šodien pulcējās cilvēki. Tādas piemiņas vietas daudzviet Krievijā sāka rasties jau nākamajā dienā pēc lidmašīnas katastrofas. Rīgā jau pēc 2 mēnešiem plāno atvest pirmos elektroautobusus. Pasažierus tie sāks pārvadāt gada beigās. Kopumā paredzēti 35 elektroautobusi. Tos ražo Polijā. Elektroautobusu uzlādes staciju būvē Vestienas ielā. Rīgas satiksmē vēl nesaka, kuros maršrutos elektroautobusi brauks. Elektroautobusu ieviešanas projekts pat laban izmaksā 19 miljonus eiro. Lielāko daļu naudas dod Eiropas Savienība. Speciālisti uzskata, ka nākotnē mēs brauksim tikai ar elektroautobusiem. Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā atklāta Latvijā dzimušās un Francijā dzīvojošās mākslinieces Marijas Leinas gleznu izstāde Krāsu prieks atkal satikšanās. Tā jau ir otrā mākslinieces darba izstāde šajā vietā. Marijai ir 25 gadi. Viņai ir iedzimta slimība, taču viņa glezno, dzied un runā 3 valodās – latviski, franciski un angliski. Francijā un Latvijā ir notikušas vairākas viņas personāla izstādes. Pirmo reizi Lēnas darbs nokļuva izstādē pirms 10 gadiem, kad viņa piedalījās bērnu zīmējumu konkursā. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 20 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Rīt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, no nakts otrās puses galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos lietus vietām stiprs, iespējams pērkona negaiss, dienā daudz viet līs vietām stipri, naktī pūtīs ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, bet dienā rietumu dienvidrietumu vējš 5-10 metru sekundē, austrumos tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, dienā 17-22, valsts dienvidu austrumu rajonos 23-26 grādi. Rīgā no nakts otrās puses paliekam lietus, brīžiem stipras, iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 16-18 grādi, bet dienā 19-21 grāds. Laika tips. Rīt otrais. Labvēlīgs.